Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Martin Vaňo, vítám vás u dalšího Wolfcastu. A co by to bylo za Wolfcast, kdyby jeho hlavní hvězdou nebyl Wolf, čili vítám tady i Michala Rybku. Ahoj Wolfe.
Zdravím.
Dnes budeme pokračovat druhým dílem našeho miniseriálu o energii a to téma si trošičku posuneme od minula. Pokud se přestaneme bavit o teoretické energetice, ale začneme se bavit o praktickém využití energie v průmyslu a v domácnostech, tak samozřejmě musíme otevřít téma elektráren.
Ano, musíme se podívat na elektrárny. Ještě předtím, než se pustíme do drbání toho, jak jsou které výhodné, nevýhodné, perspektivní, neperspektivní, tak mě napadlo, že vlastně je docela zajímavé podívat se na to, jak jsou velké ty největší elektrárny z každé té kategorie a jak vypadá typická velká elektrárna z té kategorie. To znamená, že jsou přehledy 10 vždycky největších projektů v té dané oblasti, komu patří, a já jsem si říkal, že se prostě podívám na ten největší obecně a potom, jak vypadá ten typický. Takže jo. Zdá se, že nejvýkonnější a nejdůležitější elektrárny, které potom samozřejmě ještě budeme diskutovat později, jsou ty velké hydroelektrárny. Které mě strašně překvapily, protože typický výkon těch velkých elektráren kolem 10 gigawattů, s tím, že ta úplně největší, ta tři soutězky, Three Gorges, má 22,5 gigawattů. Je to opravdu titán prostě. On má spoustu jako nedostatků, které budeme jako diskutovat samostatně, ale to, co mě strašně překvapilo, že jsem očekával, že jako najdeme nějaký větší energetický celky, a zdá se, že ne, že nejsou. Že opravdu ty velké hydroelektrárny, přestože mají jako gigantické množství nevýhod, jsou opravdu jako strategicky zásadní, protože ti jako dávají gigantické množství energie relativně předvídatelně. A ještě navíc jsou obnovitelný v tom slova smyslu, že vlastně fungují na principu atmosférického cyklu, že prostě výpar ti tam pošle mrak, mrak ti naprší, prostě ti vytvoří potenciálovou energii té vody a ty můžeš jako veselé čerpat a je to opravdu gigantické množství. Docela překvapivý je, jak jsou výkony i menší hydroelektrárny, jsou taky ty spádový, ty tady vlastně jako nejsou úplně celý, prostě neblokují ten prostor úplně celý, jenom využívají spádu té vody.
Počkej, a můžu teda jenom, ten rozdíl je v tom, že velký hydro je prostě přehrazená řeka.
Ano, ano, za kterou vzniká jezero.
No, a v tom jezeře je roura a tam padá voda na turbínu.
A spádová je, že prostě využíváš rozvýškovýho rozdílu. Jak máš třeba vodopády, nebo nějaký takové převýšení a ty využíváš jenom toho gravitačního rozdílu v tom.
Jo, dobře,
ale jako neblokuješ to celý, prostě je to takový jako něco akceptovatelnější, že prostě třeba sousedům jako zablokuješ vodu.
Nemusíš zaplavovat vesnice, prostě půlku provincie.
Nemusíš utopit své vlastní obyvatelstvo, prostě aby se měl.
Dobře.
A strašně mě překvapilo, že z těch spádových o něco míň, z těch pěti velkých spádových má největší Brazílie, která ta se jmenuje Jirau, ta má 3,7 gigawattu, což je pořád jako docela slušný. A hlavně i ty větší spádový mají kolem 3 gigawattu. To jako jde, to není špatný prostě. To je...
A Temelín má kolik? Jenom tak jako, aby jsme měli něco, s čím si to můžeme...
Temelín má 3 gigawaty.
3 giga, jo. Tyfla. Mm-hmm. Tak to je srandovní. Dobrý, takže...
No, nebo dokonce 2 tady udávají. Mm-hmm. No, takže 2 gigawaty. Takže to je prostě jako maličký, jo. Prostě. Temelín je velký jako z hlediska našeho krcálku, ale
jasně,
z hlediska těch velkých zdrojů není.
Na Čechy dobrý.
Překvapivě to, co mě jako docela šokovalo, je, jak jsou velký uhelný elektrárny. Protože u nás se pohoršujeme uhelnýma elektrárnama, ale ty naše jsou taky jako docela prdítka. Zatímco ve světě jsou opravdu velký. A teďka. 4 z nich má Čína, 3 Jižní Korea, 1 má Tajvan, 1 Polsko a 1 Jihoafrická republika, s tím, že typicky dávají 5 gigawattů. Jsou opravdu veliký. A ta úplně největší, ta v Číně, tu Quento, má 6,7 GW. Prostě ta je jako pro odhalení má stejný výkon jako jaderná elektrárna velká.
No,
jako jasně, fakt velká.
Jako prostě. Dva temelíny, že jo, teď jsme ty
no, tohle. No, prostě jako, a teďka si řekni, prostě my u nás jako řešíme emise, a ty v podstatě vidíš, že jako ty největší jako prdi smradi jsou prostě východní Asie, prostě bez diskuze. Protože oni zjevně prostě ten svůj průmysl jako zásobují ze všech zdrojů, které jenom jdou. A mimochodem, když se budeme bavit o těch prdi smradech, jako, tak ještě lepší je to.
Prdi smrad je super slovo.
Že já jsem si třeba myslel, že už dávno neexistují naftové elektrárny. Že už to skončilo v 50. letech, ale oni furt existují prostě. 4 z nich má Japonsko, 3 mají Saudská Arábie, 3 má Kuwait. Typicky to dává 3 gigawaty. Prostě typická jejich elektrárna, ve který prostě jako pálej prostě ropu, má větší výkon než náš Temelín. To je docela masakr prostě.
Hlavně to je hrozná debilárna, mi přijde.
To je absolutní debilárna prostě, ale no. Jako zase, jako neděláme to my, tyjo, prostě.
No,
jako to, že to dělají Saudi, tak jako pochopíš, že jo, prostě to mají všude, že jo, prostě ty se v tom, nebo ty si aspoň myslej, že to mají navždy, že jo. My víme, jaká jako je blbost, jako, ale prostě. No. A mimochodem, ta jejich největší elektrárna, která se jmenuje Shuaiba, má výkon 5,6 gigawatu. Zase jako jaderka, prostě to musí být hukot, jako tyjo, prostě. To představ si prostě diesel agregát velikosti jako prostě 3 Temelínu, jako.
No,
to je prostě choromyslný tohleto. A oni to navíc jako potřebují, protože oni to pojďá jako ocelování a tak dále. Oni ocelují třeba vodu, se zjistil jako na zemědělský projekty. Takže prostě chceš zavlažovat pole, no tak prostě dobře, tak je nahodíš tady prostě tuhle tu houfnici, tyjo, prostě na spalování nafty, prostě aby se jako vyrobil z mořské vody jako normální a jako pak to necháš vypařovat pánu bohu do oken, prostě na mě jako z toho jako leze mráz, jo, protože prostě říkám, jako, jak považuji prostě evropský politik je za přehnaný, tak tohle je úplný opak, jo, prostě tohle je jako prostě průser, prostě jak mraky. A tím samozřejmě nekončíme, protože máme plynovky, že jo, plynový elektrárny.
Jasně.
Ty jsou o něco ekologičtější, než ty na tu naftu v tom smyslu, že spalujou mnohem horší skleníkový plyn, tady metan, a dělají z nich CO2, prostě, který se dá relativně jako zpracovat, že jo, rostliny ho berou a tak dále. Prostě to o něco lepší, než to pouštět pánu bohu do vzduchu. Pouštět metan do vzduchu, tak to jsme teda všichni v řici, prostě. To si vyrobíme skleníkový efekt blázen. A teďka si vezmi, jak vypadá to rozdělení, prostě. 6 těch největších má Japonsko. Jednu mají Spojený Arabský Emiráty, jednu má Rusko, jeden Tajvan a jeden Egypt. Typický výkon je 5 gigawatů. A to, že má Rusko jenom jednu, to mě vážně překvapilo, jako prostě. A to, že jich má Japonsko 6, taky jako docela jo, prostě. Největší z nich je Jebel Ali Power ve Spojených Arabských Emirátech, která má 8,6 gigawatů. To je taky hukot, jako. To je jako opravdu hodně, jako. To je opravdu hodně. To je víc než největší jaderná elektrárna na světě, mimochodem prostě, to je šílený. A jak se dostáváme k těm jaderkám, že jo, u nás jsou jako opovrhovány, já si osobně myslím, že jsou jako racionálnější a teďka. Jak jsme na tom, prostě, čtyři největší má Čína, 3 Jižní Korea, 1 Japonsko, 1 Kanada a 1 Ukrajina, to je to Záporoždě, který se teďka přetahou s Rusákama, že jo. Typický výkon těch velkých jaderných elektrárny 6 gigawatů. Ta úplně největší byla ta japonská, která je momentálně pozastavená, protože teď tam jako všichni jako čekají, jestli to jako restartou nebo ne. Ta se jmenuje Kashiwazaki Kariwa a ta měla 8 gigawatů. Jinými slovy, prostě, i když to jako bylo aktivní, tak prostě to mělo méně než ta plynovka prostě Spojených Arabských Emirátů. A momentálně největší aktivní jaderná elektrárna je Jihoafrická Kori, která má 7,5 gigawatů, čili o něco málo menší. Pak jsem teda zjistil, že existuje ještě něco, čemu se říká elektrárna na těžkou ropu nebo i na mazut. A k mému velkému úžasu má z 5 největších má 4 Estonsko. Ta je největší, která se jmenuje Esti, má 1,6 gigawatu. Tak to je o něco málo menší než Temelín, jako. A to jede jako na ten jako opravdu Echtzeitrate prostě, že jo, prostě.
Jo.
To mě jako docela překvapilo. A Čína má, A tedy jako ty ostatní jsou menší, ale že Čína má jenom jednu, to mě tak jako překvapilo. Čekal jsem, že budou jako větší ropáci teda v tomhle směru.
Myslím, že oni mají nějakou elektrárnu na politický vězně, podle mě.
Já se říkám, že možná oni ten mazut tak odspou do ty své lodní dopravy, jako, že to prostě jako, že to mizí v něm prostě, že nějak tak to bude. Protože oni toho musí mít spoustu, jako prostě, když máš jako ropný produkty, máš tohle ten odpad, že jo, prostě. A buď tak, buď jako ty elektrárny jsou jako menší, typicky mají výkon 300 MW, takže to není až taková jako hrůza. To, co mě opravdu překvapilo, je, že existují elektrárny na rašelinu. Je hodně v
ty vole,
Evropě.
To je zločin, ale ne.
No, v podstatě jo, že jo, prostě. Jako v podstatě jo, že jo.
Těžit rašelinu, no ty vole.
Na to, aby se spaloval. No tak jako největší mají Rusáci, ta se jmenuje Šatura, ta má 1,5 GW, čili je to taky jako docela macek. Tři mají Finové, dvě mají Rusové, typický výkon je 200 MW. Takže prostě vlastně až na to ruský monstrum jsou to takové jako relativně jako kutilové. Potom další věc jsou elektrárny na biomasu, které vlastně spalují jako nějaké zbytky dříví, nějaké palety a takovéhle věci. Z těch 10 největších má 4 Finsko, jednu má Británie, jednu Polsko, jednu Kanada, jednu Nizozemí, jednu Belgie a jednu Amerika. Typický výkon takovýhle biomasový elektrárny je asi 200 MW, což je relativně málo, to je jako stejně jako ta rašelinu. Zdaleka největší mají Britové, která se jmenuje Drax a ta má 2,5 GW. Čili to je prostě takový jako temelín, co jede prostě na dřevo odpad.
Já bych chtěl vidět tu násypku do toho. Víš, jak se to jako
já u těch Finů, když mají tolik lesů a oni jako vždycky měli velký papírenský průmysl, tak jako docela chápu, že asi mají hodně těch štěpků, že jo, prostě. Že si říkají, tyjo, než to schní, tak to tady radši spálíme, no bambu víno prostě, ale i tak je to jako docela dost, no. Potom se dostáváme k obnovitelným zdrojům, které jsou třeba geotermální zdroje neoznačují jako obnovitelný, protože z povahy věci jako jedou na tepelnou energii země, která je konečná, že jo. Takže prostě si říkám, dobrý, jako je toho víc té energie, než třeba v té ropě, ale furt je konečná, takže pro mě to není obnovitelný. Ale to je zajímavé, že tady už je to jako rozmístěný takovým zvláštním způsobem. Tři mají Američani, dvě Indonésie, pak Mexiko, Itálie, Kenya, Filipína, Island. Což je pochopitelný, že jo? Protože když už tě jako se třese země a máš tam vulkanismus a tak dále, tak jako je docela jako není od věci prostě to jako trochu si té energie vzít. A oni to jako typicky neberou moc. Typicky to má výkon 300 MW, taková jako velká geotermální. Jenomže samozřejmě jako stavíš za prvé jako v rizikové zóně a navrtáš jako rizikové věci, takže to asi není úplně sranda. Největší geotermální elektrárna se jmenuje The Geysers a je v Americe a má 1,5 GW, což už je jako docela dost, jako to už jako je docela macek. Potom jsou tam další, které jsou označeny jako obnovitelné, jedny z nich jsou přilivový a opět tady prostě tohle jako podle mě není jako obnovitelný zdroj, protože v podstatě jako čerpáváme kinetickou energii ze systému Země měsíc, že jo, protože tím, že jako čerpáváme z přílivu. Nicméně jsou jako maličký, protože jsou většinou experimentální. Jedno má Jižní Korea, Francie, Kanada, Čína, Rusko a typicky jsou to stovky megawattů, čili prostě jako nic moc. Mm-hmm. Největší jeho korejská Shiva Lake prostě má 256 megawattů, čili jako nic to jako nezachrání. Potom tam má přečerpávací elektrárny, které jako takový nemají čistě charakter zdroje, ale to je spíš něco jako velká baterka. Protože vlastně přečerpávací elektrárny se používají k tomu, že do nich skladuješ prostě nadbytek energie, když máš nějakých jiných zdrojů.
To máme i my jednu, že jo?
Máme, ano, máme dlouhý stráně a když jsme právě jako řešili, kam ukládat jako ty další, tak jsme zjistili, že ty dlouhý stráně, kolem toho byl strašný hřev prostě ochránců, když se to stavilo a on se to dostavilo a možná to bylo dobře, ale problém je v tom, že teďka nám o vrcholky našich kopců soutěží dvě šílené struktury, které se tam dají osadit, ale pro mě jsou přečerpávací elektrárny. A potřebuješ ten potenciální rozdíl, že jo? A to se dá udělat jenom na kopcích. A druhá věc, že tam chtějí instalovat jako velký větrní elektrárny, protože tím, jak my se v tom dělíku za Alpama, tak nám to tady až moc nefouká. Jako na Jižní Moravě, jo, prostě potom na severu, ale potom jako na severozápadě, ale v podstatě to taky znamená jako osadit vrcholky hor, takže to je takový jako not úplně great. No buď největší přečerpávací elektrárny má Čína, ty má 3 a dvě mají Američani. Ta největší se jmenuje Fenging a má 36 GW, čili je to docela macek. A překvapivě i ty ostatní jsou docela velký, mají docela typicky 2,5 gigawattu, čili je to prostě jako docela mohutný zdroj. Pak mě samozřejmě zajímaly elektrárny, které jdou na světlo, a máme dva typy, fotovoltaiky a potom máme takzvané koncentrátorový neboli termosolární elektrárny. Mm-hmm. Ty fotovoltaiky se stavějí poměrně logicky, ty velký. Tři má Indie, tři má Čína, dvě má Spojené arabské emiráty, pak má Egypt a Turecko. Typicky dávají 1,5 gigawattu, což jako je docela slušný. A největší je Huanghe Hydropower Golmun Solar Park v Číně, který dává 2,8 gigawattu. Čili mají jakoby tendenci dávat poměrně vysoký výkony. To, co mě překvapilo, je, jak malý výkony naopak dávají ty koncentrátorové elektrárny. Pět má Amerika, čtyři Španělsko a jednu Maroko. Typicky dávají 200 megawattů. Největší se jmenuje Ourzazate. Ježiši, to je strašný jméno. No, buď je to v Maroku a má 510 MW. Zdá se, že jsou podstatně méně účinní, aspoň teda jako krátkodobě. Mně se teda termosolární elektrárny líbí, protože jsou relativně jednoduchý, jsou docela vtipný. Já nevím, jestli to znáš, ale
jo.
Existuje a krásná...
Přibliž to posluchačům.
Já to přiblížím na principu jedné krásné sci-fi povídky ze 60. let o tom, jak se v jeho americké zemi zbavili svého diktátora a udělali to tak, že byl fotbalový zápas a jedna půlka, která seděla jako přímo proti slunci, dostala lísky, které z druhé strany byly pokovený a všichni v jednom okamžiku hodili prasátko na svého diktátora. Takže vlastně...
Cože?
Jo.
To je komplot jako svině. To by nikdo nevykecal.
Ano, tisíce fotbalových diváků hodilo prasátko na svého diktátora a ten byl prostě anihilován prostě v zášlehu prostě slunečního záření. A takhle fungují koncentrátorové elektrárny, že vlastně zrcadla míří na nějakou nádobu, kde jsou buď to jako tekutý soli nebo nějaký médium. To se ohřívá a vlastně funguje to přes turbínu jako vlastně klasická tepelná elektrárna. Jsou jakoby různě složitý, některý využívají pohyblivý zrcadla, některý používají fixní. Možná, protože se používají hodně ty fixní, tak je tam ten nižší výkon, jakože to je prostě, bohužel ti sluníčko neustále zdrhá, že jo, ale mně to přesně připadalo, že to je úplně geniální struktura pro Saharu, protože na rozdíl od těch fotovoltaik, které ti stárnou a navíc nemají rády jako tepelný výkyvy, nemají rády ani jako moc velkou zimu, ani moc velký teplo, tak ti vydrží dlouho, ale právě jeden odborník na energetiku s Alžírskami vysvětloval, že zapomínám na vítr. Že prostě to, že tam mají vítr, to se teda neustále obrušuje. Takže prostě ta životnost je podstatně nižší, než by se nám zdálo. Není to prostě tak jednoduchý. Což jako vysvětluje, proč mají v Maroku, že? Protože od Maroka prostě na západ je moře, takže tam to zřejmě fungovat může. Nicméně nutnou podmínkou pro oba ty pětě těch elektrárn, aby to fungovalo rozumně, je dlouhý osvit a tak dále, což je prostě limit. Další jsou větrníky, neboli větrné elektrárny, které rozlišujeme na pevninský a offshore. U těch pevninských, tak největší má Amerika, ta má 7 parků, Indie má 2, Čína má 1, typicky dávají výkon jen gigawatt, což jako dohromady docela dost. A ten úplně největší Ganzu v Číně dává 8 gigawattů. To je hodně. Jako to je hodně, když fouká. Nutno podotknout, že se to nedá stavět všude, že větrná elektrárna vyžaduje proudění určité rychlosti, musí být stabilní, nesmí to být ani moc rychle, ani moc pomalu. Že musíš to vypraporovat, když je vítr překročí, může se ti tam stát nějaká nehoda, je to furt mechanický systém. No, ještě se u toho pozastavím, až se bude mluvit obnovitelných zdrojů.
Já bych ještě možná řekl, že limit, co se týče velikosti těch listů, protože nejdou přepravit, když už jsou dost velký.
No, oni je furt natahují, oni se furt jako ženou za tím, kdo udělá jako delší a delší prostě. No, a...
ale pak to dopravuješ tak, že máš 200-metrový list, který je upevněný na dvou kamionech a ty musí jet takovou cestou, aby se tam všude vytočili. A před každým tím kamionem je třeba 20 metrů jako listu, který se jako různě točí podle toho, jak jsou v zatáčce. Ano. Je to docela logistický hell.
Ano, to je. A proto se jako samostatně vyčlenil ty offshoreový, který mají tu výhodu, že ty listy naložíš na dostatečně dlouhou loď, že jo. Takže prostě
no to... ale jsou menší, že jo, podle toho, co říkáš, což mě překvapuje, protože to tam to nikomu nevadí, naložíš to na loď a tam to no, možná...
Ono to může souviset s tím, že jako podle mě Čína by se to snažila udělat, a když se podíváme na to, kde ty offshory jsou, tak 6 těch největších parků má Velká Británie, 3 Holandsko a 1 Dánsko a to souvisí s tím, že jsou na konci Golfského proudu. Takže tam mají jakoby poměrně stabilní větry, které přicházejí z jihozápadu, kterým to dovolují fungovat poměrně pravidelně. A ono těch jako 6 parků na Velkou Británii je docela dost. Tak oni na to podle mě ani nemají moc prachy, teda jako Britové jsem koukal. Oni mají docela krizi. Ten Hornsea 2 park, ten největší, dává 1,4 gigawattu, což je jako pořád dost, jako. Ale je to docela nákladný a co jsem koukal, teďka jako Britové jako nemají radost ze svých cen elektřiny, protože oni se to jako samozřejmě po moderním vzoru jako chtějí dorážet plynem, že jo, a ono toho plynu není jako nafukovat se mnoho prostě a navíc jako se nekamarádíme s Rusákama, že kteří ho mají nejvíc v okolí, že jo, takže kde ho vzít, přesně tak, no. Prostě ono z kapalně ta vozit jako stojí docela dost peníze, no, ale tenhle ten systém je docela zajímavý, pokud máš zajištění to proudění. Podle mě Čína nepostavila větší, protože vlastně v tom moři vodních napravo jako nemají vhodné podmínky. Podle mě, kdyby tam měli jako pravidelný větry, tak si osázejí všechny ty své ostrůvky, o kterých tvrdí, že jsou jejich, že jo, v tom Jihočínském moři. Svýma větrníkama prostě a tak, ale...
Akorát, že ty se potápějí, to je trošku problém. Ona je to levná čínská, 3 hvězdičky, stejně jako všechno, co Číňani vyrobějí, takže oni, no, a je to contested area, nechceš postavit jako elektrárnu někde, kde ti možná Vietnamci za 20 let začnou dělat teroristické útoky a nehlásit se k ním.
No, jako já si myslím, že tam hlavní je problém s těma hurikánama, že jim tam buď to jako nefouká, nebo tam mají hurikán, jako.
Jo, to je další věc, no.
Což z hlediska jako větrný elektrárny není optimální stav ani v jednom z těch obou dvou případů, jako, takže to je blbý, no. Protože kombinace jako písečného ostrova a hurikánu jako znamená, že budeš největší větrnou ponorku v dějinách, to je obrzo. No. Pak se ještě pozastavíme o těch posledních, které teďka vznikají, protože že ukládání energie je problém, o tom se opět zase budeme bavit. Bateriová úložiště. Z 5 největších mají 4 Američani, jednou mají Austrálii, to myslím stavila Tesla. A to největší je v Americe, Manatee Energy Storage Center, má 410 MW, čili opět patří spíš mezi ty menší, což souvisí jako s komplikovaným provozem a ty baterie jako nejsou úplně simple. My se budeme asi jako o bateriích taky bavit, takže prostě tohoto je jinak úplně jednoduchý. A hledají se samozřejmě nějaký jiný princip, něco, co je jako levnější a jedno z těch systémů, který vypadá docela zajímavě, jsou takzvaná termosalinní úložiště nebo úložiště na principu tekutých solí, kdy vlastně ukládáš teplo do stoly, která se taví a ono přichází krystalizace, se ho vydává. Takže prostě, když máš nadbytek, tak dorveš teplo, když máš nedostatek, tak to z něj dostáváš. Jo, podobně jako zahřívání jakéhokoliv jiného tělesa s tím, že ta sůl má velkou tepelnou setrvačnost. Takže prostě to je jako výhodně to ukládání. Ale to samozřejmě omezený. Opět z 5 největších má 2 USA, 2 Španělsko a Maroko. A typicky ten výkon je 150 MW, což jako není nic moc. A největší má... U té solární elektrárny s tím nevyslovitelným jménem prostě mají prostě to úložiště, které je velký a zřejmě jako slouží jako záloha, může dát až 510 W. No, pointa je v tom, že současný stav ukazuje, že jako ano, máme problém s emisemi, typicky, ale je to v Ázii, kdy prostě tam se s tím jako opravdu jako netrápí a jak se ještě později řekneme, podle všeho se ani trápit jako nemíjej, jak jsem tak koukal na jejich plány. A nejdůležitější je prostě hydro. Ty hydroelektrárny jsou naprosto klíčový, dokážou fundamentálně změnit dostupnost energie v regionu, je to levný, je to spolehlivý, dá se to relativně snadno udržovat, a když ti jako nepraskne ta přehrada nebo se stane něco podobného hrozného.
Nebo ti nezbombardují Rusáci.
Nebo ti nezbombarduje kdokoliv jiný, protože to už se stalo, že jo, prostě to jistý války. Tak to vypadá jako docela dobrý zdroj energie. Rozvinuté státy mají docela dost jaderek, s těma pokročilýma technologiema typicky experimentují rozvinuté státy, ale pokud jde o emise, tak prostě to vyrábí primárně Asie a ta se s tím teda jako vůbec neprdí prostě. A mě to jako strašně překvapilo, zvlášť teda u té Číny, protože ta nejenom, že má jako největší uhelku, v nich je stavě další. Oni mají jako v plánu, že by postavili další, protože u toho se ještě pozastavím, protože našli zase nějakou pánev prostě s uhlím a prostě nenapadne nic lepší, než to vyhrabat a spálit, že jo, prostě. A to si teda říkám, to jo, když jako Čína má poměrně jako nízko položený území, to by asi jako mělo trápit, ne, když jim tam jako nateče moře nebo něco zase takového.
Hele, to je jako mylná představa, že lidi uvažují racionálně.
Jako, že myslíš, že postaví jako velkou čínskou zeď 2.0 jako kolem moře?
Ne, prostě to neřešej, prostě jim to jedno, prostě to, ať je problém zejtřejších Číňanů, to prostě, jakoby teď je potřeba tohle, tak jako čau. Jo, jako, já nevím, proč lidi tak jako strašně serou na tu změnu klimatu.
Mě to strašně překvapilo, protože Čína je známá tím, že třeba zastavovali poušť, že stavovali to, čemu říkal jako velká lesní zeď nebo něco takového. Měli takový ten velký projekt zalesňování těch pásů, aby jim chránili Peking. Jako. Takže na mě to jako působilo dojmem, že jako se snaží v tomhle směru, nebo že prostě se snaží vykrýt ten vývoj, protože až se dostaneme o chvíli později k těm jako dalším významným perspektivním typům, tak oni se zabývají jak pokročilýma klasickýma reaktorama, tak i fúzí. A zdá se, že jsou tam jako docela daleko, že se opravdu jako snaží. Takže mi připadá, jako, že jako tomu nepřistupují úplně jako bez rozmyslu.
Ale to je složitý, jo. Čína prostě není. Čína, jakkoliv to vypadá, že to je nějaká jako centralizovaně řízená totalita. A je. Tak ale ty rozkazy do těch jednotlivých provincií proudějí dost jako složitou cestou a ty provincie mají často sami na vlastní triko, jak to jako aplikujou, jo? Takže to pak podle toho vypadá. No.
Podpořte naši tvorbu a dostanete unikátní předplatitelský obsah! Staň se členem Retronacion Army na Patreonu! Vivala Pixel Revolucion!
Tak, to jsme si teď teda popovídali o velikosti nebo výkonu jednotlivých zdrojů energetických, ale ty samozřejmě nejsou ve vzduchoprázdnu, ty jsou v nějakém energetickém mixu nebo v nějaký síti, kde něco napájí a nějak se jako míchá ten jejich výkon. Takže pojďme se podívat na tuhle problematiku.
Ano, podíváme se na to, jak to vypadá z našeho hlediska, jak je to vlastně perspektivy OZE, který je nám tady oslavováno u to obnovitelné zdroje energie, anebo jak jim řada klasických energetiků říká občasné zdroje energie, a komplikují jim docela dost život, tak si vysvětlíme proč a jak to vlastně celý funguje. Takže my jako země stojíme na něčem, co se jmenuje energetický mix. My nesázíme primárně na jednu kartu. Třeba Francie docela výrazně sází na jaderné elektrárny. Němci vsadili na kombinace OZE a plynových elektráren, což podle mě jako není úplně šťastná kombinace v současnosti. Mimochodem důvod, proč jsem si myslel, že nedojde k útoku na Ukrajinu, bylo to, že jsem si říkal, že prostě Putin čeká to, až si Němci vyprou ty jaderky. Až jako budou ještě závislejší prostě na jejich plynu než normálně. Ale zdá se jako, že za prvé to nějak jako porušil a za druhé, že to je Němcům jedno, protože se hodlá vypnout, přestože je válka. A to mi teda jako připadá, jako že se prostě díváme jako na nějakou absolutní iracionalitu. Prostě to mi to nemá vůbec žádný smysl. Jako. Pointa je totiž v tom, že zatím Evropa víceméně stojí na tom, že máme propojené soustavy, máme ty soustavy dělaný tak, že se v nich udržuje stabilita. To je to, když se podíváte na vyúčtování, jak vám účtou náklady na přenosovou soustavu. Přenosová soustava je důležitá, protože vlastně celý ten celek musí neustále fungovat. Energie jako taková se v principu nedá skladovat. Jako my víme, že jako částečně to jde. Jsou tady prostě bateriové úložiště, které jsou malé, pak tady máme přečerpávací elektrárny a tak dále, ale jako v principu jako takovým si nemůžeš říct prostě teďka nasměrou celý výkon jako do baterky a pak to přepnu zpátky. To nejsme schopni udělat. Takže ty typicky musíš tu soustavu vybalancovat, což znamená, že prostě v každém okamžiku by objem vyrobené energie měl odpovídat energii odebrané. A ty to děláš typicky tak, že máš předpověď, máš nějakou statistickou predikci, která ti říká, jak bude vypadat tvůj denní graf spotřeby a podle toho si plánuješ jednotlivé zdroje. U klasické energetiky, tak jak fungovala do nedávna, to fungovalo tak, že máš takzvaný pomalý a rychlý zdroje, tvrdý a nepravidelný zdroje. Tvrdý zdroj je zdroj, který ti za všech okolností dává stejný výkon. Ty víš, že prostě podle toho, kolik pojede bloků, takový ti dává výkony. Tečka prostě. Ten zdroj s proměnlivým výkonem může být právě třeba větrník, nebo to může být přehrada, která je schopná regulovat ten svůj výstup v nějakým větším rozsahu. Ale typicky se předpokládalo, že tu regulaci máš jakoby ty. Pokud ta přehrada nemá příliš malý stav vody, tak se to můžeš spolehnout. Nicméně máš většinu informací, to znamená, že víš, které ti bloky jedou, které ti nejedou, které se opravou a tak dále. Ty se z nich vyskládáš, jak se budou spouštět a podle toho vlastně funguje plánování zdrojů s tím, že tvým hlavním úkolem je řešit nenadále situace. Jako, že třeba najednou ti vypadne nějaký zdroj, nebo najednou vstoupne spotřeba nečekaně a tak dále. Ty se musíš snažit vybalancovat tu výrobu se spotřebou takovým způsobem, aby to víceméně sedělo. Protože pokud to neuděláš, tak se ti začnou měnit charakteristiky té sítě v tom smyslu, že v případě, že je větší výroba než spotřeba, tak ti začne růst napětí a ty můžeš teoreticky spálit nějaký prvky té sítě. To je jako velmi nebezpečný. V případě, že spotřeba přesahuje výrobu, tak ti začne napětí klesat, dokonce ti může se měnit jako frekvenční charakteristika u střídavého proudu a to jako není dobře, protože může dojít takzvaným brownoutům, podpětí, který jako spousta věcí jako zvládá špatně a nakonec k blackoutům, že prostě to nevydržíš a prostě ti začne kolabovat ta síť. Tyhle ty věci se dějou pravidelně. Existuje něco, čemu se říká jakoby jakost té elektřiny, u které se charakterizuje, kolik v tom je šumu, jak vypadá frekvenční charakteristika, jak vypadá její oscilace, jak vypadá průběh napětí a tak dále. A většina spotřebičů je stavená na určitou toleranci, aby jako by tolerovala výkyvy nahoru a dolů, protože to jako nejsi schopen jako obecně zajistit v plném rozsahu. Ale ty obnovitelné zdroje to značným způsobem komplikují. V okamžiku, kdy se ti začne dít něco divného, tak typicky požádáš takzvaný rychlej zdroj, což je třeba ta přečerpávací elektrárna, kterou jsou schopný spustit a řádově v desítkách minut je schopná prostě dodávat energii. Některé ty zdroje jsou ale pomalý. Třeba jakoby nahodit blok uhelný elektrárny může trvat, myslím, že víc než hodinu. To je jako docela jako pomalý proces a ty vlastně potřebuješ mít část těch zdrojů vždycky v rezervě. Ty OZE neboli obnovitelné zdroje energie fungují v principu tak, že jsou nepředvídatelné, nebo že jsou jakoby předvídatelný pravděpodobnostně. Ty víš zhruba, jaký bude počasí, ty víš, jakou budeš očekávat prostě od nich výkony, ale jako takový můžou ti dát podstatně víc, než bys chtěl, nebo naopak podstatně míň. Může se ti stát, že prostě na začátku léta, když jakoby spotřeba klesá, tak ti dávají podstatně víc energie, než potřebuješ a ty jako nevíš, co s ní máš dělat, takže ve finále dojde nakonec na to, že ty platíš majiteli té elektrárny, aby se odpojil, aby to vypnul. Protože jinak ti spálí síť, což je jako blbý. Nebo máš problém druhého typu, že prostě je zima, je třeba prostě konec listopadu, máš pracovní den, všechno ti jede a je prostě zima a pod mrakem a solár ti nedávají prakticky vůbec nic a třeba přestane foukat ještě navíc. a to seš teda v pytli, takže jako by obecné pravidlo, teoretické, se úplně nedodržuje, zvlášť teda ne v Německu je, že bys měl mít každý ten zdroj, obnovitelný energie, bys měl mít zálohovaný rychlým zdrojem, což v případě těch moderních je plynová elektrárna. Plynová elektrárna vypadá jako by relativně dobře, je účinnější než klasická uhelná elektrárna, má čistší emise, prostě líp se proto skladuje palivo, teoreticky se líp přenáší a tak dále, prostě má jako celou řadu výhod. Až na to, že teda ty roury končí u Putina, že jo? Což je prostě fundamentálně jako nevýhoda, řekl bych. No. Ale oni se jako nepomůžeme, protože jako většina jako těch fosilních paliv je v nějaký jako oblasti s nějakým jako nepěkným strejdou. Že jo?
Kromě Norska.
No, kromě Norska. No,
tam, jich není dost.
Norsko není nafukovací prostě, že jo? To je ten no, základní jasně. problém. Navíc jako Norsko jako silně hřeší na to, že tím, jak jsou na konci Golfského proudu, tak mají velký množství srážek, takže mají obrovský množství hydroelektráren, že jo? Takže jim se to tam prostě píská, že jo? Tam to má jako zadáčo. Jenomže, a teďka si vezmi, že může teoreticky nastat situace prostě, dobře, jako připustíme, že teda jako přichází globální změna. Jedna z těch součástí globální změny jsou výpadky Golfského proudu prostě. Řekněme, že se úplně nezastaví, že se třeba jen zeslabí. A najednou jako ta energie obnovitelná, kterou tě přináší, se zhorší. Takže ty ji potřebuješ víc v době, kdy ti ty zdroje dávají míň. A máš jako docela velký problém. Takže já jsem jako trošku jako opatrnej jako přecházet na čistě na obnovitelný zdroj energie, protože můžeš jako nakrásně jako, řekněme, že nebudeš hlupák a nemůžeš zastavovat pole prostě solárníma panelama. Nebo je to jako u nás. Ale uděláš to chytře a dáš je třeba na střechy měst. Že jo, prostě často se kritizuje prostě Amerika, že tam vlastně zastavuješ takovou tou low density barákama, zastavuješ prostě spoustu půdy, ale ty vlastně můžeš vzít to, na čem se teďka pracuje, a to jsou vlastně solární dušky a pokryt střechu solárníma duškama, což je jako docela prýba. Když to uděláš jako inteligentně, tak dojde k tomu, že ty můžeš primárně zásobovat svůj vlastní domácí baterii. A z tý si prostě řešíš jako svoji primární spotřebu. Dobíjíš si elektromobil, dobíjíš si prostě baterii, s tím svítíš, pereš a tak dále. Řekněš, že máš chytrou domácnost, takže si můžeš nacpat prostě třeba věci do pračky a pračka, když zjistí, že je dostatek energie, tak prostě bude práv v té době, kdy dostatek energie a jedeš se ze slunce. Tohle to se ti jako takový chová jako by snížení spotřeby. Pokud jde o to lokální spotřebu, lokální produkování energie, tak jsi prostě v cajku, protože to funguje jako snížení spotřeby a ty modely jsou na to v zásadě připraveny. Pokud jde o ten náš systém, jakože prostě začneš valit tu energii zpět do sítí, tak na to úplně připravený nejsme, protože zaprvé naše soustava byla postavená k tomu, aby dodávala z těch velkých zdrojů směrem ke koncákům a ne naopak. A druhý problém je, že se ti nesmírně komplikuje regulace té sítě. Je to mnohem, mnohem složitější, protože prostě musíš regulovat jednotlivý ty domény, které jsou třeba výjimečně silný tím, že tam je víc solárních elektrárn pohromadě a tak dále. Je to značně komplikovaný a tohle to je celý vytváří ten problém s přechodem na obnovitelné zdroje. A to se ještě nebavíme úplně o tom, že by se mělo přijít na elektromobilitu. Protože si vezmi, že jako teoreticky to vypadá jako dobře, že prostě tvoje auto někde stojí, je připojený k něčemu, což může být klasická zásuvka, nebo tvůj domácí systém, nebo to může být zásuvka na lampě veřejného napětí. A řekněme, že se nějakým způsobem vyřeší prostě účtování a tak dále. A celý je to inteligentní, to znamená, ta sítě je schopná detekovat, že má přebytky a je schopná ty auta nabíjet. A teď se objevují nápady typu, že by se vlastně ty baterie v autech mohl využít i ke stabilizaci sítě, by se to jako mohl půjčit. A vezmi si, že prostě najednou jde k výkyvu, ty jako vybiješ auta půlce populace a oni budou třeba chtět domů, že jo? To je jako nepříjemné prostě. Jako spousta těch jako modelů, který se jako staví, je založená na velmi optimistických předpokladech. Já jsem třeba sledoval blogy jednoho týpka, který se jako úplně jako odpojil od sítě, ale on žil takový jako napůl jako intelektuálně veganským způsobem, že měl prostě solární panel, úsporný zářivky a nabíjel si laptop. A tomu v zásadě jako stačilo. A já říkám, jo, když jsi na tom takhle a bydlíš třeba v pasivním domě, tak to asi jako půjde, že jo. Ale to jako není úplně jako typický případ, nehledě na to, že prostě, jak jsme si ukázali u vlaků, ty vlaky mají velkou spotřebu, metro má velkou spotřebu, tramvaje mají velkou spotřebu. A typicky, když jako lidi někam jedou, tak vznikly ty rush hours, že jo? Prostě, kdy máš prostě ta spotřeba tě raketově roste a s tím se nedá udělat jako moc, jako ty jako V Jihoafrické republice to dělají tak, že prostě, když jako mají někde put pěti, jak tam prostě vyplnou celý segment, takže se ti třeba stane, že vlak jako někam dojede a zastaví. A stojí 2 hodiny. Na to nejsme úplně navyklí. A nedovedu si představit, že bys prostě jako strdnul v tramvaji a tam ti řekli, že prostě ti odpojil jako tramvaj, protože jako pod pěti a nevíš se, kdy to zase pojede.
No nějak to bude.
No a ještě lepší bylo samozřejmě metro, že jo? Prostě by to udělal v metře.
No tak jasně. A u těch vlaků to není, to jsou už jako lidi zvyklí, podle mě, co jezdí vlakem z Prahy do Brna, tam už stačí jenom...
U těch tramvají úplně ne prostě, ale jako ty problémy jsou jako docela jako jasný, no. A lidi, kteří to jako prosazujou, jsou často jako naivní a neuvědomují si třeba to, že takzvané naše přebytky, které máme, jako tím velmi často stabilizujeme Německo. Německo se jako není schopný stabilizovat samo. Prostě Německo nám dělalo donedávna věci, jakože když jim nestačila přenosová síť ze severu na jih, tak to prostě pustili přes Polsko a přes nás. A jako důvod, proč se investovalo do přeshraničních transformátorů, bylo, že v průběhu jednoho roku nám málem 500krát schodili síť s těmi přetokama. Protože prostě oni tam měli nějaký svý vlastní aktivisty, kteří jako nechtěli stavět to, čemu se říkal energetická superdálnice. To ekologii chce každý, že jo? Ale ne prostě za svýma humnama.
Ne u sebe na pozemku.
Ano, prostě tam, když jako vymyslíš, jako, že tam budeš mít jako ten vysokonapěťový kabel, tak najednou ne, bude z toho rakovina, že jo? A prostě jde si, co si prostě nesmysly. No a to je ten základní problém, že jo? Takže se to jako muselo řešit tím způsobem a celkově je to trouble a teďka se nám to komplikuje tím, že se chtějí vypínat zdroje. No a já jsem teda zažil takovou famózní hádku prostě s člověkem z Greenpeaceu, který se jmenuje Luboš Pavlovič, no, jeho znám jako LP Fischer, já si ho pamatuju z doby, kdy jsme byli v jedné redakci společně. A mě to jako strašně jako překvapilo, že dělá jako mediálního koordinátora u Greenpeaceu, protože já si ho pamatuju jako člověk, který nevěděl o technologiích vůbec nic. Mm-hmm. A navíc jsem mu říkali long play fish, ne protože by jako měl rád desky, ale protože byl takový desky jako trochu pomalejší. A pak se mnou jako začal hádat, že jako vlastně můžeme vypnout veškeré naše uhelky rovnou, že prostě na té bilanci to vidí, že je nepotřebujeme. Protože prostě nebyl schopný pochopit, že my je teďka možná nepotřebujeme, ale to Německo jo prostě. Protože v momentě, kdy se tam zastaví ty oze, tak prostě jedu natvrdo od nás, že jsme prostě spojený nádoby. A to je ten základní problém, protože my teďka žijeme v situaci, kdy jakoby nikdo neřeší budoucnost. Všichni víme, že spalovat uhlí je píčovina. Všichni to víme. Všichni víme, že bychom měli něco dělat. Třeba, že bychom jako měli jako dostavit Temelín, nebo třeba udělat jako ještě jednu jaderku. Nebo postavit přečerpávací elektrárny. Ale nikomu se do toho nechce, protože prostě to jsou všechno problémy, že jo. Jako národ jako neříká nic na obnovitelný zdroj do té doby, dokud na ně začne platit těžký peníze a do té doby ještě píchnou prostě na kopec, na který koukáš obrovský větrník, že jo. Což prostě jiným způsobem se řešit nedá. A prostě to jsou obrovský problémy. Takže říkám, teorie OZE říká, že to je neomezená energie zdarma, ale praxi je to jak kdy. Vyžaduje to velkou údržbu a hlavně, když se na to díváš, ale když se bavíš s těma lidma, tak se typicky nezohledňuje celý životní cyklus. Což znamená, kde se bereš suroviny, jak je zpracuješ, jak to smontuješ, dopravíš, instaluješ, servisuješ, vydáš a recykluješ. A když se podíváš třeba na životní cyklus takového větrníku, tak tě najednou pole horko, protože nevíš, že si uvědomíš, kolik betonu potřebuješ, aby jsi ho uchytil, kolik materiálu potřebuješ na to, aby si postavil tu věž. Co potom budeš dělat s těma lopatkama, což jsou prostě nějaký sklolaminátové vysoce odolné kompozity, které se v Americe prostě zahrabou. Tam prostě to neřešej. Prostě normálně zahrabou, úplně bez legrace. U nás by se to mělo teoreticky řešit jako spálením, ale to máš velký problém, protože jako ty z toho sklolaminátu dokážeš prostě spálit jako tu chemickou komponentu a zbyde ti to sklo, že jo? A to jako filtrovat jako při tom pálení není úplně legrace. Jakoby cíle, které jsou stanoveny, jsou, že 90% větrných elektrárn by mělo být jako recyklovatelných, což je teorie a očekává se, četl jsem analýzu, že očekává se, že v roce 2050 vznikne 34 milionů tun odpadu jenom z větrných elektráren s tím, že se nabízí určitý technologie, jako je třeba chemický rozpouštění těch lopat, takže se to prostě naloží do nějaké jako lázně a tím se ti jako separuje prostě to, ty skleněný vlákna od, těch, od toho zbytku.
A tak tím ti taky vznikne nějaký nechutný kentus, který musíš s ním něco dělat. Ne?
Vznikne kentus, se kterým budeš muset prostě něco začít dělat, ale tak je to prostě u všeho. Prostě vždycky u všeho vznikne nějaký kentus. A v zásadě jde o to, jak je to nebezpečný kentus, se dá použít na něco jiného a nebo když už teda vzniká, tak kolik ho je a kam ho uložíš, že jo, prostě to je jako zásadní problém, no.
Já si myslím, že aby to bylo spravedlivý, tak je dobrý říct, že se tohleto neřeší ani u těch tradičních zdrojů moc.
No tak jako zrovna třeba uhlí si vezmeš, že vzniká struska, prostě, která se jako dá zasypat, že jo.
No jasně, ale jakoby je tam a taky to není úplně jako labůžo si na tom stavit barák nebo...
No není to úplně labužo, ale za to není úplně jako rizikový. Tam je základní problém v tom, že třeba největší kritika pro jaderné elektrárny se týká jejich radioaktivního odpadu, který může být radioaktivní po velmi dlouhou dobu. Strašně se mi líbil jeden vtip. Fyzici samozřejmě na tom pracují, že jo? Pokud něco září, to znamená, že to obsahuje energii, kterou z toho můžeš dostat. A oni začali experimentovat s množivýma reaktorama, kdy vlastně alchymisticky v podstatě přisypáváš jakoby tyhle ty uhlíky, ty izotopy do reaktoru a necháváš to reagovat a vzniká ti z toho nějaký palivo, který můžeš jakoby znova zpracovat do té doby, dokud je jako vytěžitelný, až to vznikne ve finále relativně malý množství něčeho, čeho se fakt jako musíš zbavit, ale jako můžeš třeba vybrat vážně hlubokou díru a pustit to jako hodně hluboko jako do zemský kůry, kde mimochodem takovéhle sajraj to je spousta prostě, že? Co se budeme povídat, jako celá země v zásadě stojí na hořící kouli jako radioaktivního železa prostě. Takže ono se to tam jakoby ztratí prostě. To jakoby není až takový problém. Jakoby spíš je tak problém v něčem, čemu se říká celková bilance. V některých případech obnovitelných zdrojů vychází negativně. To znamená, že celkový součet energií vložených do výroby toho zařízení je nižší než ty energie, kterou to samo vydá. Což není dobře. Další problém je to, čemu se říká ekologický kolonialismus. Já teda slovo kolonialismus nemám rád, protože se jako podle mě nadužívá prostě, ale tohle to popisuje vlastně situaci, kdy rozvinutý svět exportuje své problémy jinam. Takže prostě my se jako sedíme v té ekočisté budoucnosti, jsme na sebe hrdí, prostě jsme pokročilí, ale pak se podíváš prostě, jak třeba v Kongu těží koltan a to je teda jako masakr. To jako vřele doporučuju, prostě podívejte se na nějaký dokumenty na YouTube, to je prostě. A je to samozřejmě částečně daný tím, že v té zemi je katastrofální brajgl prostě, tam vždycky byl prostě, ono když se mluví jako o kolonialismu, tak říkám, nepoužívejte to slovo v souvislosti s Kongem, protože Kongo byla nešťastná země vždycky. Tam tě vždycky buď to jako vojebával náčelník, nebo král, nebo kolonialista, ale nikdy se tam nebyl šťastný prostě. Nikdy jako normální člověk prostě nebyl šťastný.
Taky tam měli druhýho nebo třetího největšího masového vraha v historii, že jo, asi 20 let.
No. No, pointa je v tom, že prostě tím, jak tam mají brajgl, tak tam jako není ani jako snaha prostě to čistit, těžit čistě, to prostě snaha prostě nalov to za každou cenu, takže prostě vyhrabou díry, doženou do toho děti, ono to jako dvakrát týdně někoho zasype, tam umře, že jo, nikdo to jako neřeší, protože tam nežiješ nějaký jiný děti, a když se jako na to koukáš, tak prostě tě je z toho docela ousko, protože si říkáš, že žijeme na 20. století prostě a tohle jak jako ve faraonském Egyptě v nějakém trestním táboře prostě. To je šílený, ta těžba, co tam dělají. A přitom jako oni sedí jako na obrovském balíku vzácných kovů, že říká se, že 80% kolumbitu, tantalitu, ze kterého se získává niob a tantal, je právě u nich. A to je ten základní problém, že jo. Jako, ty jako civilizace tam nemůžeš vtrhnout, prostě zavíst tam pořádek, protože oni jsou svobodní, ale oni sami nejsou schopní zajistit. A protože
my se říká kolonialismus, že někam vtrhneš a zavedeš tam pořádek.
No přesně, že jo. Prostě to je ten základní problém, protože my to jako chceme, my jako přímo Evropani, ale my to chceme po Číně a Čína nemá moc skrupulí, že jo. Takže přijde jako s velkýma penězma, za nějakýma jako hlavounama a ty už to jako zařídí a vzniká tohle prostě. A já říkám, ten problém se ale jako týká všeho. To je jako gigantický problém, protože zatím se ty velké emise omezují víceméně na jihovýchodní Asii, ale už jsem koukal na nějaký mapy emisí a tam to Kongo taky nevypadalo vůbec dobře. protože on to skoro vypadá jako, že tam vypalujou lesy kvůli těm dolům, tak zhruba to jak vypadalo, jako z těch satelitních fotek. A pointa je v tom, že prostě pokud chceš, aby jsme jako ty emise omezili obecně, tak musíme dodat těm lidem technologie, které budou dostatečně levný a spolehlivý a budou schopný jako provozovat sami. Že jako, aby jsme tady se jako plácali po játrech, že jsme získali uhlíkovou neutralitu za tu cenu, jakože prostě v celkový světě vzrostly emise o 30%, tak to fakt jako není chytré.
Je hovadina, no. Ale ono, když už jsme u těch vzácných materiálů, tak ať si každej vygooglí, z čeho se skládá jeho mobil, jo. A to prostě nejde vyrobit bez obrovský hromady různých jako slitin nebo prostě všakých krystalů, který jsou strašný hromady vzácných kovů, který už jako nikdo nikdy nezrecykluje, protože jsou jakoby slepený dohromady.
Ono se to teoreticky jako udělat dá, ale problém je v tom, že to je drahý, je to jako neekonomický a to, co je neekonomický, to dneska nikdo neřeší. A zatím prostě se ty problémy typicky řeší tak, že se vystavují nějaký jako potvrzení, že se to jako zrecyklovat, což znamená, že to typicky jako prodáš do nějaký lodi, která to odveze do Afriky a to vysype prostě na břeh. Jako.
Jo, jo, no ne, v Súdánu je největší skládka elektronického odpadu, jmenuje se to Agblokbloší. Doporučuji všem si to vygooglit, je to prostě postapo, jestli tam lidi tam na ohníčku pečou mobily, aby z toho vytek jakoby kov a po něho pak nějak zbyt, je to úplně šílený. Takže, ale pojďme se vrátit k energii, nebo se rovnou zastřelíme.
No jako já budu pokračovat právě jako v té kritice v tohohle toho, jo, protože já si myslím, že je potřeba, aby jsme si tohle to jako řekli, proč vlastně ty řešení potřebujeme a v čem je všechno za problémy, že jo. Samozřejmě máš pravdu s těmi vzácnými materiály, je potřeba vymyslet, jak to jako recyklovat, jak to udělat. Podle mě jenom ty skládky budou jako velmi vzácný zdroje, že jo, protože tam ty materiály jsou.
Když se dotěžejí, tak se budou muset nějak dostat z toho.
Jinak je budou prostě těžit z toho, že jo? Ale se na druhou stranu na to potřebuješ spoustu energie. Jeden z důvodů, proč nám zdrhá průmysl pryč, je v tom, že spousta těch věcí je energeticky náročná, třeba jenom příprava monokrystalů, když vyrábíš čip, je energeticky velice náročná. A mě předávném rozesmál nějaký zelený mozek, který řekl, že se prostě budou krystaly vyrábět, když jako budou nadbytky větrné energie. Z čehož jsem jako pochopil, že ten člověk v zásadě vůbec netuší, jak se takový krystal vyrábí a že netuší, že nesmíš přestat, jakmile ho začneš jenom táhnout, že jo. Prostě nemůžeš to jako vypínat a zapínat podle přebytku, prostě to je absolutní volovina, jako prostě je vidět, že ty lidi opravdu jako nemají technické znalosti, se prostě rozhodují na základě jako téměř směšných představ. Ale jsou tady problémy s těma zdrojema, které považujeme za rozumný a které já třeba považuji za rozumný v zásadě, jako jsou klasické přehrady. Ty tři soutěsky dávají maximální roční výkon, se odhaduje až na 100 terawatt hodin, to obrovský, ale má to spoustu problémů, kromě toho, že jsi musel vystěhovat mraky lidí odtamtud, tak ta věc zatěžuje zemskou kůru takovým způsobem, že to vyvolává častější zemětřesení. Prostě v okolí,
fakt, jo.
Ano, v okolí prostě jsou jako větší a častější zemětřesení a reaktivovaly se sesuvy půdy. Prostě když jako klepeš těma kopcema, že jo, tak jako tě začnou jako v duchu entropie jako mířit ke svému energetickému optimu, které skoro okolosti někde na dně té přehrady. No a je na to opravdu jako článeček, který jsem tady jako nalinkoval od Science Direct, který se tím jako zabývá. Plus je tam ještě další problém, že se jako regulérně uvažuje o tom, že pokud dojde k válce s Tajvanem, tak Tajvan má kapacitu zasáhnout tu přehradu a způsobit katastrofální záplavy, které mohly stát život až 500 000 lidí.
Jo, to je strategie Tajvanu prostě. Až na nás zaútočí, tak jim tam prostě během prvních 10 minut rozjebat, co půjde. A oni to vědí, takže to neudělají. To je prostě taktika Tajvanu, no.
No já se na to koukám právě na tuto strategii, že prostě Tajvan by se pokusil jako zasáhnout přehradu, na češ teda Čína by jim jako odpověděla jadernýma zbraněma a bylo by to velice funny, jako prostě. Takže ve finále by nikdo neměl nic, že jo, prostě to je moc hezký, jako. No, ale překvapivě podobná situace se děje v Africe. Jde o etiopskou přehradu GERT, Grand Ethiopian Renaissance Dam, což je prostě podstatně jako menší přehrada, ta má dávat jenom 15 terawatt hodin ročně. Nicméně se vyznačuje tím, že je postavená na modrém Nilu a je jako na úplném konci té Etiopie. Prostě. A Etiopie zatím mluví jenom o tom, že si postavila pro účely jako levné energie, ale Egypťani a Sudánci úplně nevěřejí a říkají si, že je možný, že začnou používat tu vodu k zemědělskému účelu. Což v podstatě znamená, že by jim začali odčerpávat vodu z Nilu a oni se ohání, že jo, prostě britskou imperiální dohodou, že prostě mají nárok prostě na tu vodu z Nilu a tak dále. A jejich dohoda s Etiopanama vypadala asi tak, že řekli prostě my tu vodu chceme, Etiopie řekla fuck you, je to prostě naše voda prostě a my si to budeme napouštět, jak sami chceme a jako sami uznáme. A Egypt řekl, že jim to potom vybombarduje, prostě, což teda jako nevím, jako čím by si pomohli, protože ta voda jim prostě dojede až do Egypta, že jo, prostě když to jako schodí.
No jo, to je těžký.
Nehledě na to, že prostě co má Egypt co říkat, když prostě si postavil Asuánskou přehradu sám, že jo, ale jako to je jako jejich jako válka, prostě co si udělali. Takže zaprvé se jako zastavili klasický záplavy, prostě přichází o pravidelný hodnojivu, který tam přijíždělo prostě jako po předchozích 10 000 let jako každý rok. Mají to komplikovaný a nejsou se schopní dohodnout prostě, co jako s tou přehradou budou dělat a ještě tam panou jako obavy, že si Etiopani postaví ještě další, že prostě to je vlastně jejich voda. Takže teďka se nedávno čet spekulace o tom, jak tam byla ta válka, co to bylo za to poslední válku, tam byla nějaká rebelie prostě.
Nevím, furt něco.
Byla tam nějaká jako rebelie a mě strašně překvapilo, že u nás se o tom nemluvilo a bylo tam 400 000 mrtvých. To byla jako úplně jako regulární válka a etiopská vláda obvinila Egypt z toho, že je sponzoroval ty rebely. Že jim to tam celý jako rozhryl. Takže prostě jako vidíš, že jako díváme se na čistý zdroj, který má relativně málo nevýhod. Prostě dobře, prostě jako blokuje třeba, já nevím, cesty ryb a tak dále. Na to si stěžují prostě aktivisti na západě a chtějí bořit přehrady na západě mimochodem. Prostě fakt jako nemají nikdy dost. Jako. Já bych řekl, dobrý, jako s tím se dá žít, jako nějak si jako pomůžeme, prostě budeme ryby transportovat prostě nějakým vejtahem pro ryby nebo něco se dá vymyslet. Ale ta pointa je v tom, že máš relativně čistý zdroj, se kterým jako já v zásadě souhlasím přes všechny jako jeho nevýhody, ale i tak prostě vytváří v podstatě obrovské jako mezinárodní tlaky. A ty jsi zmiňoval, že čínský přehrady prostě a Turecko si myslím staví přehrady prostě.
Turecko vlastně v Bagdádu už neteče, co tam bylo. Eufrat nebo Tigris.
Eufrat, Tigris
už tam prostě v Bagdádu neteče, protože Turci si staví jednu přehradu za druhou. A na Iráčany už nic nezbude a Irák je zkolabovaná země, takže nemá žádný mezinárodní jakoby zastoupení. Takže jsou v prdeli ty Bagdáďani a nejenom oni. Celý Irák je v prdeli.
No a nejhorší na tom to, že se teď tady bavíme o relativně stabilním a předvídatelným zdroji. Který navíc ještě jako fundamentálně jako nepoškozuje systém. Prostě jedna z třeba z věcí, která mě strašně fascinuje, je, jak se staví ty velký větrný parky, tak málo kdo si uvědomuje, že to je efektivně za to zeď, kterou prostě stavíš tomu větrnému proudění. To znamená, když máš proudění, které ti táhne například vlhkost, tak tím, že mu sebereš jeho energii, tak velmi pravděpodobně ta voda v těch mracích se nedostane tam, kde se dostala předtím. Takže ty vyrábíš někomu, kdo je v cestě toho původního proudění sucho, nebo aspoň jako docela zásadním způsobem jako míníš jeho lokální klima.
No ale aspoň můžou ryby plavat dál, že jo?
Ano, zákon zachování energie prostě. To, že odebereš ze systému nějakou energii, znamená, že prostě nikde jinde bude chybět. U těch klasických přehrad neměníš nic, prostě výpar, srážky, prostě gravitace, to je furt stejný. Prostě jenom se jako půjčeš tu potenciálovou energii vody, takže to je jako relativně čistý prostě. Ale vidíš, jaký jsou s tím šílený problémy, jako. Je to prostě jako famózní, nehledě na to, že tam to zničení neustále hrozí, že jo. Tady jsem se jako poznamenal Dumbaster za druhé světové války nebo zničení Kachovky na Ukrajině, jako. To je, že postavíš přehradu, furt jako neznáš, že tam nepřijedou sousedi, nebo vidí ti do luftu, protože jsou to kreténi, že jo, prostě.
Tak z toho jasně vidíme, že ta problematika je opravdu jako složitá, komplexní, neexistuje žádný správný řešení, který by nebolelo, a nebo možná jo. Ale o tom si popovídáme až zase příště, kdy se pokusíme vymyslet to, jak dělat občasné zdroje energie rozumně, a podíváme se i trošku na otázky účinnosti a různých jako šílených systémů, které s energií pracují jinak, než jsme zvyklí. No, ale pro tuhle chvíli se s vámi určitě rozloučíme. Rozloučím se i s Wolfem. Ahoj Wolfe, díky, že jsi si to tak hezky připravil.
Díky za pozornost.
A budeme se těšit na slyšenou.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.